Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues, por fillimisht ju njohim me kryetitujt. 80 mjek kanë kërkuar të largohen nga Kosova vetëm këtë vit. Ode e mjekëve paralajmëron për krizën se vazhdon ky trend. 27 persona vdesin si pasojë vërshimeve në Turqi. Shtetet e Bashkuara miratojnë dozë shtesë të vaksinës kundër koronavirusit për personat me imunitet të dobët. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Fakultetin e Mjekësisë në Kosovë brenda vitit diplomojnë 150 mjek. Vetëm në 7 muajt e parë të këtij viti, mbi 80 prej tyre kanë kërkuar të largohen nga Kosova, duke shënuar kështu numrin më të madh në 4 vjetet e fundit. Në Odën e Mjekëve të Kosovës thonë se nëse vazhdon ky trend i ikjes, Kosova shumë shpejt pritet që të përballet me mungesë të madhe të mjekëve. Kolegu Taulan Çenaj sjell më shumë allësi.
Në dy vitet e kaluara, rreth 220 mjek janë larguar nga Kosova duke kërkuar punë në Gjermani dhe vende tjera të Bashkimit Evropian. Mbi 150 pritet që të largohen vetëm këtë vit. Përfaqësues nga Oda e Mjekëve të Kosovës thonë se ky trend i rritjes po thellon krizën për staf shëndetësor. Sipas tyre, arsyet e largimit të mjekëve nga Kosova kanë të bëjnë me kushtet e këqija të punës, problemet me specializim dhe pagat e ulta. Paga bruto e mjekëve në Kosovë është 610 euro, derisa në Gjermani ata paguhen deri në 4000 euro. Një pak të tillë synon Tamara dhe rrezon nallin nga fshati Krushë Madhe, i cili ka diplomuar në mjekësi të përgjithshme në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina në korrekt të vitit 2019. Ky 26 vjeçar nga komuna e Rahovecit, si qindra mjek të rinë në Kosovë, është duke tentuar të gjejë punë në Gjermani. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se pagat e vogla në sektorin e shëndetësisë dhe kushtet jo të mira të punës kanë ndikuar që ai të mendojë të largohet nga vendlindja.
Më thon drejtën këtë dëshirën për me shku jashtë. Do atë të jetë se pe vitit dytë studime dhe fakultet, gradualisht dhe më thonë e kom pas që temi shëndetësor në Kosovë është degradu, edhe këtjesht nuk e kom gjithë vetën mesin e këti sistemi. Nuk e dash me sakrifiku shumë për me përfundu studimet.
Rezon Nalli ëndron që të bëhet një ortoped i suksesshëm në Gjermani. Si student, kishte shkuar në Gjermani në vitin 2017 me vizë pune, dhe me të kthyer nga atje, kishte filluar të mësoj gjuhën gjermane.
Unë jam pas pikjes të rezultateve nivelit B2, kam një provim, diplomën e B1-shit e kom marrë më herët.
Ylber Murtezi, pronari një shkollë të gjuhëve të huaja në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se rreth 2 vjet mund të zgjas kursi për të mësuar gjuhën në nivelin që kërkohet dhe shuma që duhet të paguhet kalon mbi 1000 euro.
Niveli bazik në të mësirë 150 euro, niveli bazik e përshin nivelin A1 e A2, dhe më thonë dy nivellet komplet 300 euro, pastaj nivelli i B1-shit edhe B2-shit mund më shku vërët 300 euro, për shembull dy nivellet 600 euro. Kjo varet edhe forma që përshemjet, për shembull është në grupë ose është në njërë individuale.
Për një vit në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, diplomojnë rreth 150 mjek të rinj. Sipas Odës së Mjekëve të Kosovës, një numër i përafërt pritet të largohet nga Kosova deri në fund të këtij viti. Plevraci i diu nga kjo Odë tha për Radio Evropa e Lirë se shumica mjekëve që largohen nga Kosova shkojnë në Gjermani. Se i diu tha se rreth 220 mjek janë larguar nga Kosova në dy vitet e kaluara, dhe nëse vazhdon ky trend i largimit, Kosova do të përballet me mungesën e mjekëve.
Mendoj që në pas vitet ne do ta kemi krizën, sepse trendi shkon edhe tek rritja e numrit të specialistëve të ri, të cilët largohen. Domthonë në 6 muajsh më parë kemi pas 7 specialistë domthonë të ri që janë larguar dhe kjo do thotë edhe vështirëson edhe më keq apo agravon edhe më keq situatën, ku dim se ne kemi një moshë mesatare mbi 5 vajt të mjekëve të punësuar në Kosovë.
Si pas Sediut, 90% e atyre që largohen nga Kosova janë mjek të përgjithshëm të sapo diplomuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org
Festivali i filmit të shkurtër dhe dokumentar DokuFest që mbahet në Prizren përfundon edicionin e këtij viti ditën e nesërme. Për të kuptuar më shumë se si është zhvilluar DokuFesti këtë vit, do të zhvillojmë një bisedë me kolegën tonë në Prishtinë, Dorontina Baliu. Përshëndetje Dorontina.
Përshëndetje krenare.
Na tregot lutem më shumë për rjedhën e këtij festivali të vjet.
Të shtunën më 14 gusht do të jetë dita e fundit e festivalit DokuFest, që ka zgjatur 9 ditë. Ky festival tradicional në Prizren këtë vit e ka shënuar për vjetorin e 20. Ky përvjetor jubilar e shënoi edhe rikthimin e mbajtjes së këtij festivali në mënyrë tradicionale, pasi gjatë vitit 2020 ishte dashur të mbahej online për shkak të masave kufizuese për shkak të pandemisë. Organizatorët kanë thënë se pandemia e ka kufizuar, por nuk e ka rrezikuar organizimin e festivalit këtë vit. Sipas zyrtarëve në DokuFest kanë ardhur qindra vizitor, artistë, artdashës. Në garën e DokuFestit si vjet ishin 230 filma, prej atyre 106 janë në 8 kategori garuese dhe të tjerët në 11 kategori të tjera që janë jashtë konkurencës. Çmimet në këto kategori pritet të shpërndahen të shtunën në ditën e fundit të festivalit. Veton Urkullari, drejtor artistik i DokuFestit për Radio Evropa e Lirë, e ka komentuar mbarvajtjen e festivalit në përgjithësi dhe të veçantat e këtij edicioni. Në vazhdim mund të ndjekim një deklaratë të tij.
Festivali ka pas një barvajtje për mendimin tim mjaft mirë. Gjithsesi ka pas një barvajtje më të mirë se ajo që kemi prit. Sepse nuk kemi prit një vizit ka shumë mësafir qoftë nga Kosova rajoni, po edhe nga bota. Befasi e vogël për e kançme për një edicion ose një rikthim të festivalin të formatin qëfar ka qenë njësma.
Si vjetë në DokuFest pati edhe program special me material arkivor nga Shqipria. Qëfar di më shumë për këtë program?
Po krenare, një ekspozit e veçant u hap në Prizren, që shfaqi 32 fotografi të papara më par nga një vizit që aktori indjer Bekim Femiu e bëri në Shqipri. Bekim Femiu, aktori mirë njohur në ish Jugoslavi, ishte rritur pikrisht në Prizren. Vizita që ai kishte bërë në Shqipëri në vitin 1972 ishte dokumentuar dhe në gjurmimin në arkivin kombëtar të filmit në Shqipëri ishin gjetur edhe këto fotografi. Shumica prej cilave ishin realizuar nga Bardhyl Martinjani, që kishte përcjell Bekim Femiun në për Shqipëri. Iris Elezi, regjisore dhe drejtoreshe e arkivit të filmit në Shqipëri, tha se kishin pranuar funde nga një institut në Amerikë për të inventarizuar një pjesë të madhe të arkivit atje. Ekspozita me fotografi të Bekim Femiut, ndër të tjera, shpërfaqte të pazakonten e kësaj vizite të aktorit të mirë njohur në një